Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Και να ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε αν η πανδημία τελείωσε ή αν αντίθετα είμαστε απλώς σε μία περίοδο σχετικής ύφεσης και θα την ξαναδούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα.
Νομίζω είμαστε σε μία κατάσταση ενδιάμεση. Ούτε έχει τελειώσει, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι ότι έχει τελειώσει, αλλά πιθανώς να το βιώνουμε. Να εξηγήσω τι θέλω να πω. Είναι ο πρώτος χειμώνας που λογικά θα είναι πολύ πιο ήπιος από τον περσινό και δεν θα χρειαστούν μέτρα. Θεωρούμε ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Μέχρι να ολοκληρωθεί νομίζω όμως ο χειμώνας δεν μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι έχουμε βγει στο ξέφωτο. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να έχει φτάσει το τέλος της πανδημίας, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω μέχρι την άνοιξη, να σας πω την αλήθεια.
Ξέρετε, σας ρωτώ κυρίως γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες νέες παραλλαγές, υποπαραλλαγές, αυτή η παραλλαγή κένταυρος, για τις οποίες ακούω, διαβάζω ότι είναι πολύ πιο μεταδοτικές, παρότι όπως φαίνεται δεν είναι πιο βαριά η νόσηση από ότι είναι με την όμικρον που γνωρίσαμε και στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, αλλά ακούω επίσης και κάποιες προβλέψεις από καθηγητές όπως ο κύριος Σαριγιάννης για παράδειγμα, ότι μπορεί να βρεθούμε τον Νοέμβριο απέναντι σε πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η κένταυρος έχει εμφανιστεί εδώ και τουλάχιστον 2-3 μήνες. Έκανε μία έξαρση στην Ινδία, αλλά η Ινδία δεν είχε έξαρση όμικρον 4, όμικρον 5. Στην ουσία ήταν, πρόλαβε να ξεκινήσει την έξαρση πριν προλάβει όμικρον 4, όμικρον 5, που δημιούργησε σε εμάς πρόβλημα. Εμφανίστηκε και στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες από τα μέσα Ιουλίου, δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα κρατάω, να το πω έτσι, μικρό καλάθι για τη δυναμική της κένταυρος όσον αφορά για το αν θα προκαλέσει την επόμενη έξαρση. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων που μπορεί να φτάσουμε από Οκτώβρη και Νοέμβρη, είναι πιθανό να φτάσει ένα μεγάλο νούμερο, δεν το αποκλείω, αλλά το θέμα δεν είναι πια ο αριθμός των διαγνώσεων, αλλά πόσοι μπαίνουν στο νοσοκομείο, πόσοι διασωληνώνονται. Και είδαμε μέσα στο καλοκαίρι ότι χτυπήσαμε νούμερα πάνω από 30.000 και οι διασωληνώσεις δεν ξεπέρασαν τον αριθμό 150.
Άρα αυτό πού το αποδίδεται, πώς το εξηγείτε, το γεγονός ότι έχουμε πια περισσότερα όπλα, ότι υπάρχουν και αντιϊκά φάρμακα, για παράδειγμα?
Καταρχήν ο εμβολιασμός, έτσι.
Ναι.
Έχει επεκταθεί.
Και μετά κάνει... να πούμε μετά, κύριε καθηγητά, και για τα εμβόλια που βρισκόμαστε.
Βεβαίως. Ναι. Καταρχήν ο εμβολιασμός. Δεύτερον, έχει νοσήσει ένα μέρος του πληθυσμού. Έχει εκτεθεί ένα μέρος του πληθυσμού. Τρίτον, υπάρχουν οι θεραπείες οι οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές. Έχουμε θεραπείες οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές από τις θεραπείες που είχαμε ποτέ για τη γρήπη. Άρα μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό σημείο, όπως είπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να τελειώσει η πανδημία. Τώρα όσον αφορά τα εμβόλια που κινούμαστε, όπως γνωρίζετε έχει γίνει ήδη ανοιχτή η διαθεσιμότητα για τα επικαιροποιημένα της όμικρον 1, σύντομα θα έρθουν και τα όμικρον 4, όμικρον 5. Οι άνθρωποι που θα πρέπει να έρθουν να τα κάνουν, έχει πει η Επιτροπή Εμβολιασμών, είναι άνω των 60 και κάποιες ειδικές ομάδες.
Αυτά που θα καλύπτουν και την όμικρον 4 και όμικρον 5, πότε βλέπουμε να έρχονται?
Από ό,τι άκουσα και από ό,τι έχω άκουσα, γιατί αυτά τα προγράμματα μπορούν να αλλάξουν, λογικά αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε όμικρον 4, όμικρον 5.
Αυτό το εμβόλιο για το οποίο όλοι μιλάμε τους τελευταίους μήνες, δηλαδή ένα εμβόλιο ετήσιο που θα επικαιροποιείται όπως συμβαίνει με το εμβόλιο της γρήπης, με τα στελέχη των τελευταίων ιών, των τελευταίων παραλλαγών, θα το αποκτήσουμε σύντομα ή είναι κάτι μακρινό ακόμη?
Κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα επικαιροποιημένα που κυκλοφορούν τώρα είναι αυτά τα εμβόλια που θα λέμε επικαιροποιημένα, δηλαδή αυτά που θα γίνονται μια φορά το χρόνο. Το πιο πιθανό λοιπόν σενάριο είναι, αν κάποιος κάνει τώρα την επικαιροποιημένη, είναι να μην χρειαστεί να κάνει για ένα χρόνο, αλλά του χρόνου να κάνει κάποιο ακόμα επικαιροποιημένο. Άρα νομίζω, η αίσθησή μου είναι ότι αυτά που ακούγονται συχνά είναι αυτά που είναι τώρα.
Επομένως δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο. αυτά που θα έρθουν αρχές Οκτωβρίου θα περιλαμβάνουν ουσιαστικά τους ιούς που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Και
ναι,
δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δόσεις σε 3-4 μήνες πάλι.
Όχι. Αυτό είναι το βασικό σενάριο. Θεωρώ δηλαδή ότι η πιθανότητα να αλλάξει, να χρειαστεί να αλλάξει αυτό το σενάριο, πολύ μικρή. Εάν η μόνη πιθανότητα για να χρειαστεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό είναι να έχει μια μετάλλαξη εξαιρετικά διαφορετική. Εδώ και αρκετούς μήνες, από τότε που εμφανίστηκε ο Ομικρόν, δεν έχουμε δει αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κινείται σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, να το πω έτσι, αντιγόνικη περιοχή. Θεωρώ ότι τα εμβόλια που κυκλοφορούν τώρα θα είναι επαρκή για ένα χρόνο.
Τώρα για να κλείσουμε. Τη μασκούλα να τη φοράμε ή να μην τη φοράμε?
Αυτό από εδώ και πέρα θα είναι στην προσωπική εκτίμηση του καθενός. Αν κάποιος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει καταρχήν να έχει κάνει το εμβόλιο, να το ξαναλέμε. Δεν, δηλαδή κάποιος να είναι ευπαθείς ομάδα και να του πούμε βάλε μάσκα αλλά μην κάνεις το εμβόλιο, δεν έχει νόημα. Άρα καταρχήν εμβόλιο και μετά, εάν θέλει να μειώσει και άλλο την πιθανότητα, μάσκα. Τώρα, καθώς προχωράμε σε αυτήν την επιστροφή της κανονικότητας, οι δραστηριότητες μας είναι όλο και πιο ελεύθερες. Η μάσκα θα χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Και λογικά θέλω να πιστεύω σε ένα χρόνο από τώρα μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά όσοι είναι στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να λάβουν την εκτίμηση την προσωπική τους, τον ατομικό τους κίνδυνο και να τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν.
Εδώ μία φίλη, και με αυτό θα κλείσω, η κυρία Έφη Αγγελή, μου λέει η προαιρετικότητα της μάσκας στα σχολεία κάνει τα παιδιά που τη φορούν δακτυλοδεικτούμενα και εμάς τους γονείς, παρόλο που φοβόμαστε, ανεκτικούς στο να μην τη φοράνε τα παιδιά μας. Με δεδομένο ότι τα παιδιά στριμώχνονται σε λίγα τετραγωνικά, μήπως θα έπρεπε να επανέλθει η υποχρεωτικότητα?
Κοιτάξτε, εάν αυτή η λογική, έτσι όπως περιγράφεται, είναι μια λογική ότι η μάσκα θα έρθει στα σχολεία και δεν θα φύγει ποτέ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος αυτό να πάθει κάποιο παιδί κάτι με όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε είναι εξαιρετικά μικρότερος από ότι είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν και προ-πανδημίας. Το να επιμείνουμε λοιπόν σε μια υποχρεωτικότητα μάσκα στη στιγμή που ο ατομικός κίνδυνος ασθένειας είναι χαμηλός είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι η μάσκα δεν θα φύγει ποτέ από τα σχολεία και είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το θέλουμε. Νομίζω ότι η κοινωνία θέλει τα παιδιά να κυκλοφορούν χωρίς μάσκες και να αναμειγνύονται μεταξύ τους και να αγκαλιάζονται κτλ. Άρα λοιπόν προς αυτή τη λογική κινούμαστε σε αυτή τη φάση. Εάν υπάρχει έξαρση, εάν αλλάξει αυτή η κατάσταση, δηλαδή ο ατομικός κίνδυνος για το παιδί και για τον γονιό αλλάξει, το ξανασυζητάμε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση τώρα είναι εξαιρετικά χαμηλός και δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να επιμείνουμε σε τέτοιο οριζόντιο μέτρο.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.